Goeiemôre almal, baie welkom hier vanoggend. Ek sien daar is 'n paar brawes wat nie so bang is vir die koue soos die res van die Rustenburgers nie. Rustenburgers hou nie van koue nie, hulle is dit nie gewoond nie. Maar kom ons sê baie welkom vir almal vanoggend, baie welkom Dominee Drian wat weer hier is vanoggend, jy en Maggie. Ek sien Maggie sit nou hierdie keer daai kant, lyk my sy verken die hele kerk waar sy op die ou end gaan. Elkeen het sy plek hier so hoor, so dis baie vreemd dat jy so rond sit. Goed, ons sê vir almal wat verjaar hierdie week, baie geluk met julle verjaarsdag. Ons hoop het gaan 'n besondere jaar wees vir julle. En dan in die besonder sê ons vir oom Pieter Sevenhuysen, baie baie geluk. Hy word 93 op die 13de. So oom Pieter, baie baie geluk, ons hoop jy gaan 'n baie baie besondere nuwe lewensjaar hê en dat jou teenwoordigheid hier in die kerk vir ons soos altyd 'n groot seën sal wees. Dan sê ons ook vir almal wat dalk siekerig is of in die hospitaal of operasies ondergaan het, baie sterkte. Kom ons kyk maar op die lysie en ons bid vir almal en ons dink aan elke een. Ja, lees maar verder, ek dink ek gaan nie verder praat nie, dan sê ons vir Drian, baie baie welkom en baie dankie.
Baie dankie. Goeiemôre. Ach, wie net soms so draai na iemand rondom nie, net seker maak dat jy allemaal gegroet het om nie, ons is ons familie, dat is daarom net seker maak, waai soms vir iemand as jy hulle nog nie gegroet het vanoggend nie. Ek is vanmôre in 'n das en baadjie en moet asseblief nie dink jy gaan my altyd so sien nie. Maar as jy my so sien, dan moet jy weet iets baie spesiaal gebeur. En dis dan ook so vandag, want ons bevestig kerkraadslede vandag. So daar gebeur iets spesiaals in die gemeente. Kom ons sit net so, dan raak ons net eers stil. Almagtige God en hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit om U te mag aanbid. U wat elke een van ons ken. U wat ons uitdagings, omstandighede en situasies ken. U wat weet wie ons is in ons wese, Here. Ons is hier, Here, om U te aanbid, om U te loof en te prys, Here. Want U is goed en U is groot. Here, ons dink aan elke een wat siek is. Ons dink aan elkeen wat aansterk, wat nog in die hospitaal is. Ons bring elke een van hulle na U toe, Here. Ons vra dat U hulle aan die hart sal gryp, teen die bors sal druk en styf sal vashou. Here, ons kom ook met ons vreugdes en ons blydskap na U toe. Ons kom om saam met U te dans, Here, want U is goed vir ons. Dankie, Here Jesus, vir wat U vir elke een van ons doen. Dankie vir wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie dat U nog steeds vir ons intree elke oomblik van die dag. En dat ons weet, U is ons Here en ons Verlosser. Here, ons bid vir hierdie gemeenskap, vir hierdie dorp, dat U hierso, dat U naam op elke persoon se lippe sal wees, dat hulle sal onthou wie U is. Here, ons bid dat U Gees opnuut uitgestort sal word, sodat ons 'n herlewing sal beleef, hier in ons midde, Here, sodat mense U sal ontdek en sal weet wie U is. Here, ons bid vir ons land en sy uitdagings, vir ons politiek en wat daarom rondom gebeur. Here, ons sit dit alles in U hand. Ons vertrou dat U die regte persoon op die regte plek sal sit, want U ken die toekoms, Here. Ons pleit by U, Here, smeek by U om ons te help in ons nood en ons by te staan. Here, en saam met die gelowiges reg oor die wêreld, van ons in die Heilige Gees, U kom aanbid vandag, en vra ons ook, dat U Gees hier teenwoordig sal wees saam met ons, dat U Gees vir ons die woord vandag sal oopbreek, in Jesus naam, amen. Ons gaan die kinders geleentheid gee, om ook uit te gaan, dat sonnaskool toe gaan, en die wat reeds daai kant is, hulle is welkom. Daar is nog 'n paar wat, nou nie almal, ons is toch almal kinders, maar as jy bereid is om in te kleer en uit te knip, is jy welkom om saam met hulle te gaan, anders moet jy bly sit. Ja. sien, daar is 'n paar groot mense wat saam met hulle uitgaan. Wonder ook daaroor nie. Weet nie of jy ook wonder nie. Ons gaan net so sit, dan gaan ons onsself instem wat die Here gaan doen deur na lied te luister. Psalm 103 sê Dawid die volgende: Loof die Here o my siel, ja, alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sonde skuld vergewe, wat al jou siekte genees, wat jou lewe vrykoop, wat jou lewe vrykoop van die graf. Jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig, soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. En dan is geloofbelydenis, sluit ek aan by Filippense 2 vanoggend. Ek glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God die Vader, hy wat in die gestalte van God was, maar homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het homself verneder en was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. God het hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee bo elke naam. In die naam van Jesus sal elkeen wat in die hemel is en op die aarde en onder die aarde is, die knie buig en elke tong sal erken Jesus Christus is die Heer tot eer van God die Vader. Ons skrifgedeelte is vir oggend uit Hebreërs 10 verse 19 tot 31. In die voorafgaande gedeeltes in Hebreërs sien ons hoe die skrywer vir ons herinner aan wie Christus is, wat Christus gedoen het en waar Christus nou op die oomblik is en waarmee Christus nou besig is. Hier in hierdie gedeelte vat hy dit so saam, so opsomming van dit wat hy vir ons vertel rondom wie Christus is. So kom ons lees die gedeelte saam. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam en ons het 'n groot hoëpriester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ons daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekomste te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer, nog na mate die dag, julle die dag sien, nader kom. Want as ons willens en wetend aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sonde oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur, wat God se teenstanders gaan verteer. Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuienis, sonder genade. Hoeveel erger straf dink julle sal iemand verdien wat die seun van God vertrap het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering geag het en die gees van genade uitgedaag het, want ons ken hom wat gesê het, aan my behoort die wraak, ek sal vergeld en ook die Here sal sy volk oordeel. Verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Kom ons breek die gedeeltes bietjie op, verse 19 tot 21. Begin hy met die woorde om te sê, broers, hy spreek ons persoonlik aan, sy broers en susters, hy spreek ons aan as familie, as deel van die familie. Ons sien 'n soortgelyke ding in hoofstuk 1. So, dit omarm die gedeelte soort van as hy dit so doen. Broers en susters, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Ons het toegang tot God deur dit wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis. Jesus Christus maak dit vir ons moontlik om in die teenwoordigheid van God te kan wees, in die teenwoordigheid van 'n heilige God. As ons in Openbaring 4 lees, dan lees ons daar dat Johannes sê, ek het 'n stem gehoor soos 'n trompet wat my roep en sê, kom op hierheen. Ek het gesien dat die deure na die troonkamer staan oop en ek kon ingaan. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het die deure na God se teenwoordigheid oopgemaak. Die deure na die troonkamer is oopgemaak vir my en jou. Wanneer ons in verhouding met Christus is, deur die vergifnis van ons sondes, deur die offer wat Jesus aan die kruis gebring het, word ons geheilig en kan ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God instap. Hy sê langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Toe Jesus sterf aan die kruis, skeer die voorhangsel middeldeer. Die voorhangsel van die tabernakel was daar gewees, of van die tempel, was daar gewees om skeiding te bring tussen die heilige en die allerheiligste. En net een keer 'n jaar het die hoëpriester daar in die allerheiligste ingegaan, met Yom Kippur, wanneer hy dan gaan boete doen het vir die volks, eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer, nog na mate die dag, julle die dag sien, nader kom. Want, as ons willens en weten aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sonde oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur, wat God se teenstanders gaan verteer. Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuienis, sonder genade. Hoeveel erger straf, dink julle, sal iemand verdien, wat die seun van God vertrap het, die bloed van die verbond, waardeur hy geheilig is, gering geag het, en die gees van genade uitgedaag het, want ons ken hom wat gesê het, aan my behoort die wraak, ek sal vergeld, en ook die Here sal sy volk oordeel. Verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Kom ons breek die gedeeltes bietjie op, verse 19 tot 21. Begin hy met die woorde om te sê, broers, hy spreek ons persoonlik aan, sy broers en susters, hy spreek ons aan as familie, as deel van die familie. Ons sien 'n soortgelyke ding in hoofstuk 1. So, dit omarm die gedeelte soort van as hy dit so doen. Broers en susters, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Ons het toegang tot God deur dit wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis. Jesus Christus maak dit vir ons moontlik om in die teenwoordigheid van God te kan wees. In die teenwoordigheid van 'n heilige God. As ons in Openbaring 4 lees, dan lees ons daar dat Johannes sê, ek het 'n stem gehoor soos 'n trompet wat my roep en sê, kom op hierheen. Ek het gesien dat die deure na die troonkamer staan oop en ek kon ingaan. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het die deure na God se teenwoordigheid oopgemaak. Die deure na die troonkamer is oopgemaak vir my en jou. Wanneer ons in verhouding met Christus is, deur die vergifnis van ons sondes, deur die offer wat Jesus aan die kruis gebring het, word ons geheilig en kan ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God instap. Hy sê langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Toe Jesus sterf aan die kruis, skeer die voorhangsel middeldeer. Die voorhangsel van die tabernakel was daar gewees of van die tempel was daar gewees om skeiding te bring tussen die heilige en die allerheiligste. En net een keer 'n jaar het die hoëpriester daar in die allerheiligste ingegaan met Yom Kippur, wanneer hy dan gaan boete doen het vir die volk se sonde. En dan moes hy baie seker maak dat hy self nie ergens 'n bietjie sonde het nie. Hy moes eers sy eie sonde gaan bely en vir homself gaan boete doen het. En dan het hy daar ingegaan om dan te gaan offer vir die volk. Maar het skeer in die middel deur. Die allerheiligste was die plek waar hulle geglo het God teenwoordig is. Die teenwoordigheid van God was daar. Maar toe Jesus aan die kruis sterf, skeer daar die gordyn. Want God is nou hier teenwoordig. God is alomteenwoordig. God is nie meer vasgevang agter 'n gordyn nie. Ons het nie meer 'n priester nodig om namens ons te gaan boete doen by God nie. Ek en jy het vrye toegang tot God self. Direkte toegang tot God. Ons het nie meer nodig dat 'n middelaar vir ons daar nie. En hy gaan verder deur te sê, en ons het die groot priester oor die huis van God. In 'n vorige gedeelte in Hebreërs sê hy, Jesus is die priester tot die orde van Melchisedek. Nou Melchisedek was 'n koningpriester. Met ander woorde, Jesus is nie net die priester oor alle priesters nie, maar hy is die koning oor alle konings. Dis wie Jesus is. Dis ons priester. Ons het nie meer 'n priester nodig wat namens ons bid of namens ons na God toe gaan nie. Ek en jy kan enige tyd, enige plek in die teenwoordigheid van God wees. Want dis wat Christus vir ons moontlik maak. Hy is nou ons hoëpriester. Hy is nou die een wat vir ons by God intree. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir elke een van ons elke dag. Hy weet wie ons is. Hy was self mens. Hy ken ons uitdagings, hy ken ons emosies. Hy weet wat in ons lewe aangaan en daarom kan hy vir ons pleit by God. Dan in verse 22 begin hy met hierdie ons sien so drie van hulle, laat ons dan, laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart. Ons het toegang tot God, maar hoe kom ons na God toe? Met die regte gesindheid, met die regte hart. Baie mense het hierdie manier dat ons wil iets gedoen hê, of ons wil iets reg gemaak hê, of ons wil iets verander hê, en dan klap ons vingers en God moet gaan spring. En as God dan nou klaar dit uitgesorteer het, dan sê ons vir God dankie, en dan gaan bly hy nou maar weer daar in sy huisie, en ek gaan aan met my lewe. Dis nie die God wat ons dien nie. As ons werklik in 'n verhouding met Christus, deur Christus met God is, dan kom ons met 'n hart na God toe. 'N hart wat omgee. 'N hart wat verstaan wie God is, met gesag en onsag vir God, met liefde, met deernis, met blydskap, met volle geloof sekerheid, met ons harte besprinkel. Waarmee besprinkel? Besprinkel met die heiligheid, die vryspraak, die vreugde, die opwinding, die toekoms, die hoop waarin ons leef. Vry van 'n slegte gewete, met ander woorde, son, klaar boete gedoen vir my sonde, klaar my skuld bely. Psalm 103 sê Dawid die volgende: Loof die Here, o my siel, ja, alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sonde skuld vergewe, wat al jou siekte genees, wat jou lewe vrykoop, wat jou lewe vrykoop van die graf. Jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig, soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. En dan is geloofbelydenis, sluit ek aan by Filippense 2 vanoggend. Ek glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God die Vader, hy wat in die gestalte van God was, maar homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het homself verneder en was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. God het hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee bo elke naam. In die naam van Jesus sal elkeen wat in die hemel is en op die aarde en onder die aarde is, die knie buig, en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Heer, tot eer van God die Vader. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Hebreërs 10 verse 19 tot 31. In die voorafgaande gedeeltes in Hebreërs sien ons hoe die skrywer vir ons herinner aan wie Christus is, wat Christus gedoen het en waar Christus nou op die oomblik is en waarmee Christus nou besig is. Hier in hierdie gedeelte vat hy dit so saam, so opsomming van dit wat hy vir ons vertel rondom wie Christus is. So kom ons lees die gedeelte saam. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot hoëpriester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ons daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekomste te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer, nog na mate die dag, julle die dag sien, nader kom. Want, as ons willens en weten aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sonde oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur, wat God se teenstanders gaan verteer. Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuienis, sonder genade. Hoeveel erger straf, dink julle, sal iemand verdien, wat die seun van God vertrap het, die bloed van die verbond, waardeur hy geheilig is, gering geag het, en die gees van genade uitgedaag het, want ons ken hom, wat gesê het, aan my behoort die wraak, ek sal vergeld, en ook die Here sal sy volk oordeel. Verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Kom ons breek die gedeeltes bietjie op, verse 19 tot 21, begin hy met die woorde om te sê, broers, hy spreek ons persoonlik aan, sy broers en susters, hy spreek ons aan as familie, as deel van die familie. Ons sien 'n soort gelyke ding in hoofstuk 1. So, dit omarm die gedeelte soort van as hy dit so doen. Broers en susters, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Ons het toegang tot God deur dit wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis. Jesus Christus maak dit vir ons moontlik om in die teenwoordigheid van God te kan wees, in die teenwoordigheid van 'n heilige God. As ons in Openbaring 4 lees, dan lees ons daar dat Johannes sê, ek het 'n stem gehoor soos 'n trompet wat my roep en sê, kom op hierheen. Ek het gesien dat die deure na die troonkamer staan oop en ek kon ingaan. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het die deure na God se teenwoordigheid oopgemaak. Die deure na die troonkamer is oopgemaak vir my en jou. Wanneer ons in verhouding met Christus is, deur die vergifnis van ons sondes, deur die offer wat Jesus aan die kruis gebring het, word ons geheilig en kan ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God instap. Hy sê langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Toe Jesus sterf aan die kruis, skeer die voorhangsel middeldeur. Die voorhangsel van die tabernakel was daar gewees, of van die tempel, was daar gewees om skeiding te bring tussen die heilige en die allerheiligste. En net een keer 'n jaar het die hoëpriester daar in die allerheiligste ingegaan, met Yom Kippur, wanneer hy dan gaan boete doen het vir die volk, eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer, nog na mate die dag, julle die dag sien, nader kom. Want, as ons willens en weten aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sonde oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur wat God se teenstanders gaan verteer. Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuienis, sonder genade. Hoeveel erger straf dink julle sal iemand verdien wat die seun van God vertrap het? Die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering geag het en die gees van genade uitgedaag het. Want ons ken hom wat gesê het, aan my behoort die wraak, ek sal vergeld en ook die Here sal sy volk oordeel. Verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Kom ons breek die gedeeltes bietjie op. Verse 19 tot 21. Begin hy met die woorde om te sê, broers, hy spreek ons persoonlik aan, sy broers en susters. Hy spreek ons aan as familie, as deel van die familie. Ons sien 'n soortgelyke ding in hoofstuk 1. So, dit omarm die gedeelte soort van as hy dit so doen. Broers en susters, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Ons het toegang tot God deur dit wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis. Jesus Christus maak dit vir ons moontlik om in die teenwoordigheid van God te kan wees. In die teenwoordigheid van 'n heilige God. As ons in Openbaring 4 lees, dan lees ons daar dat Johannes sê, ek het 'n stem gehoor soos 'n trompet wat my roep en sê, kom op hierheen. Ek het gesien dat die deure na die troonkamer staan oop en ek kon ingaan. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het die deure na God se teenwoordigheid oopgemaak. Die deure na die troonkamer is oopgemaak vir my en jou. Wanneer ons in verhouding met Christus is, deur die vergifnis van ons sondes, deur die offer wat Jesus aan die kruis gebring het, word ons geheilig en kan ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God instap. Hy sê langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Toe Jesus sterf aan die kruis, skeer die voorhangsel middeldeur. Die voorhangsel van die tabernakel was daar gewees, of van die tempel, was daar gewees om skeiding te bring tussen die heilige en die allerheiligste. En net een keer 'n jaar het die hoëpriester daar in die allerheiligste ingegaan, met Yom Kippur, wanneer hy dan gaan boete doen het vir die volk se sonde. En dan moes hy baie seker maak dat hy self nie ergens 'n bietjie sonde het. Hy moes eers sy eie sonde gaan bely en vir homself gaan boete doen het. En dan het hy daar ingegaan om dan te gaan offer vir die volk. Maar het skeer in die middel deur. Die allerheiligste was die plek waar hulle geglo het God teenwoordig is. Die teenwoordigheid van God was daar. Maar toe Jesus aan die kruis sterf, skeer daar die gordyn. Want God is nou hier teenwoordig. God is alomteenwoordig. God is nie meer vasgevang agter 'n gordyn nie. Ons het nie meer 'n priester nodig om namens ons te gaan boete doen by God nie. Ek en jy het vrye toegang tot God self. Direkte toegang tot God. Ons het nie meer nodig dat 'n middelaar vir ons daar nie. En hy gaan verder deur te sê, en ons het die groot priester oor die huis van God. In 'n vorige gedeelte in Hebreërs sê hy, Jesus is die priester tot die orde van Melchisedek. Nou Melchisedek was 'n koningpriester. Met ander woorde, Jesus is nie net die priester oor alle priesters nie, maar hy is die koning oor alle konings. Dis wie Jesus is. Dis ons priester. Ons het nie meer 'n priester nodig wat namens ons bid of namens ons na God toe gaan nie. Ek en jy kan enige tyd, enige plek in die teenwoordigheid van God wees. Want dis wat Christus vir ons moontlik maak. Hy is nou ons hoëpriester. Hy is nou die een wat vir ons by God intree. Hy sit aan die regterhand van God, klaar afgehandel. Kan nie na God toe gaan en sê, Here, hierdie buurman van my, wil jy hom nie net bietjie kom uitsond nie. Jy moet hom klaar met hom vrede gemaak het, want jy gaan na God toe self, want ons staan allemaal skuldig voor God. En ons lichame gewas met skoon water. Hy herinner ons aan ons doop. Ons doop wat die simbool is van die afwassing van ons sondig, ons ou lewe. Die aflê, die afstand doen van ons ou lewe. Hy herinner ons daaraan dat Jesus Christus dit aan die kruis gedoen het. Toe hy ons skoon gewas het, sodat ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God kan instap. Die volgende laat ons, is dan die laat ons styf vasthou aan ons belydenis, wat ons hoop, sonder om af te wyk, wat ons hoop is. Wat is ons hoop? Wat is ons belydenis? Wat dra ons na die wêreld daar buite? Wat sê ons vir die wêreld as ek in die winkel is? Wat sê ek vir die wêreld wanneer ek agter die stuurwiel van my motor is? Wat sê ek vir die wêreld wanneer ek op my stoep sit? Sien, ons belydenis, het ek vir u gelees uit Filippense 2, is dat Jesus Christus, wat God self is, het sy eie mag en sy eie gesag en sy eie godheid nie aan vastgekleef nie, maar hy het alle mag neergelê. Punt 1, alle mag neergelê. En toch gryp ons na al wat mag is. Ons sien dit in ons politieke bedeling deesdae. Ons is sulke maggrypers. God is die voorbeeld van aflê van alle mag. Hoekom? Sodat hy by ons kan wees. Sodat hy naby my kon kom. Dat hy by elke een van ons kon kom en ons aan die hand kon neem. Hy het ons kom ontmoet waar ons is. Dis wat ons bely. Maar hy het ons nie daar gelos nie. Ons het saam met hom uit die dood opgestaan, sê Hebreërs vir ons. Ons word nuut gemaak, nuwe mense geword. Nuwe mense. Nuwe mense met 'n toekomsvisie. Mense wat gryp en smag na die ewige lewe. Mense wat dit nou reeds leef, die ewige lewe. En dit beteken jy kan nou nie leef asof jy reeds dood is. Ons moet leef asof ons lewendig is. Ons moet anders leef, anders optree. Want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Die psalmdigter sê vir ons, moenie op mense vertrou nie, want mense gaan jou seer maak, mense gaan jou in die steek laat. Vertrou op God, want hy verander nie. God bly dieselfde. Dieselfde God wat die heelal geskep het, is die God wat Jesus uit die dood opgewek het, is die God wat my en jou in verhouding met hom gebring het deur Christus, is die God wat begeer om 'n verhouding met jou te hê. Dis die God wat ons aanbid. Dis waaraan ons vashou. Dis ons belydenis. Laat ons ook nie daarop toelê om mekaar, laat ons daar op toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En goeie dade red ons nie. Maar as ons liefde doen, as ons liefde leef, Jesus het gesê, my disipels sal daarin geken word, dat hulle mekaar lief het. Het ons mekaar lief? Het ons die mense om ons lief? Jesus het gesê, die grootste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Is ons daarmee besig? Want jy sien, as ons daarmee besig is, dan kan ons onsself nie help, dan doen ons goed. Dan doen ons goeie dinge. Dan wil ons goeie dinge doen vir ander mense. Dan smag ons daarna om iets te doen. Want dis wie ons is. Dis hoe God ons gemaak het. Kom ons spoor mekaar aan. Kom ons wees eerste lief vir mekaar. Want dis waar het begin hier. Laat ons bekend staan as disippels van Jesus. Mense wat lief is en omgee vir mekaar. Sonder om ons eie samekomste te verwaarloos. Nou, hierdie gemeente was 'n klein gemeentekie, huisgemeente, waarvoor hy hierdie brief skryf, 'n gemeente wat bestaan het uit mense wat uit die Joodse agtergrond uitkom en mense wat uit die panteïsme, uit die Griekse agtergrond uitkom. En dit het baie swaar gegaan met hierdie gemeente. En hulle het gedink, man, weet jy, dis makliker om eerder terug te gaan na die afgode toe. Dis makliker om eerder terug te gaan na die wet toe, as om swaar te kry. Hoekom het hulle swaar gekry? Want hulle het nie by mekaar uitgekom nie. Hoe sal ons weet hoe om liefde vir jou te wys? Hoe sal ons weet om vir jou om te gee as ons nie weet wat in jou lewe aangaan nie? En daarom moet ons elke geleentheid gebruik om by mekaar uit te kom, sodat ons liefde teenoor mekaar kan leef, sodat ons kan ontdek waar die uitdagings by ander is, sodat ons die liefde en die goeie dade vir mekaar kan doen. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer, nog namate julle die dag sien naderkom. Ons leef regtig in 'n vreemde wêreld, in 'n vreemde tyd, nê? Vreemde wêreld waar dit lyk asof alles tot vernietiging lei. Alles tot niks gaan nie. Ons as Christene hoop dat dit die dag van Jesus nader laat kom. Die dag wanneer ons volledig by hom kan wees en volledig die nuwe Jerusalem kan beleef. Ons sien daarna uit, die dag. Hy sê, moedig mekaar aan meer, nog meer, wanneer jy die dag sien kom. Ons leef in 'n wêreld waar mense vreemde goed doen. Waar mense nie meer normaal dink nie. Irrasionele goeders doen. Ons het dit gesien nie so lank terug nie, so week of wat terug met die verkiesing. Ek weet nie van u nie, maar ek kan nie dink dat enige iemand in met regdenkende mens vir 'n MK party kan stem. Ek wil nie politiek praat nie, maar kan nie net dink dat iemand dit moet doen. Dit is so vreemd. Ek verstaan dit nie. Hoekom verstaan ons dit nie? Want die dag kom al hoe nader en mense begin die vreemdste goeders doen. Vreemdste goed doen. Die sonde. En dan moes hy baie seker maak dat hy self nie ergens 'n bietjie sonde het. Hy moes eers sy eie sonde gaan bely en vir homself gaan boete doen het. En dan het hy daar ingegaan om dan te gaan offer vir die volk. Maar het skeer in die middel deur. Die allerheiligste was die plek waar hulle geglo het God teenwoordig is. Die teenwoordigheid van God was daar. Maar toe Jesus aan die kruis sterf, skeer daar die gordyn. Want God is nou hier teenwoordig. God is alom teenwoordig. God is nie meer vasgevang agter 'n gordyn nie. Ons het nie meer 'n priester nodig om namens ons te gaan boete doen by God nie. Ek en jy het vrye toegang tot God self. Direkte toegang tot God. Ons het nie meer nodig dat 'n middelaar vir ons daar nie. En hy gaan verder deur te sê, en ons het die groot priester oor die huis van God. In 'n vorige gedeelte in Hebreërs sê hy, Jesus is die priester tot die orde van Melchisedek. Nou Melchisedek was 'n koningpriester. Met ander woorde, Jesus is nie net die priester oor alle priesters nie, maar hy is die koning oor alle konings. Dis wie Jesus is. Dis ons priester. Ons het nie meer 'n priester nodig wat namens ons bid of namens ons na God toe gaan nie. Ek en jy kan enige tyd, enige plek in die teenwoordigheid van God wees. Want dis wat Christus vir ons moontlik maak. Hy is nou ons hoër priester. Hy is nou die een wat vir ons by God intree. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir elke een van ons elke dag. Hy weet wie ons is. Hy was self mens. Hy ken ons uitdagings, hy ken ons emosies. Hy weet wat in ons lewe aangaan en daarom kan hy vir ons pleit by God. Dan in verse 22 begin hy met hierdie ons sien so drie van hulle. Laat ons dan. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart. Ons het toegang tot God. Maar hoe kom ons na God toe? Met die regte gesindheid. met die regte hart. Baie mense het hierdie manier dat ons wil iets gedoen hê of ons wil iets reggemaak hê of ons wil iets verander hê en dan klap ons ons vingers en God moet gaan spring. En as God dan nou klaar dit uitgesorteer het, dan sê hy vir God dankie en dan gaan bly hy nou maar weer daar in sy huisie en ek gaan aan met my lewe. Dis nie die God wat ons dien nie. As ons werklik in 'n verhouding met Christus, deur Christus met God is, dan kom ons met 'n hart na God toe. 'N hart wat omgee. 'N hart wat verstaan wie God is met gesag en onsag vir God. Met liefde, met deernis, met blydskap. Met volle geloof sekerheid. Met ons harte besprinkel. Waarmee besprinkel? Besprinkel met die heiligheid, die vrydspraak, die vreugde, die opwinding, die toekoms, die hoop waarin ons leef. Vry van 'n slegte gewete, met ander woorde, son, klaar boete gedoen vir my sonde, klaar my skuld bely, klaar afgehandel. Kan nie na God toe gaan en sê, Here, hierdie buurman van my, wil jy hom nie net bietjie kom uitsond nie. Jy moet hom klaar met hom vrede gemaak het. Want jy gaan na God toe self. Want ons staan almal skuldig voor God. En ons liggame gewas met skoon water. Hy herinner ons aan ons doop. Ons doop wat die simbool is van die afwassing van ons sondig, ons ou lewe. Die aflê, die afstand doen van ons ou lewe. Hy herinner ons daaraan dat Jesus Christus dit aan die kruis gedoen het. Toe hy ons skoon gewas het, sodat ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God kan instap. Die volgende laat ons, is dan die laat ons styf vasthou aan ons belydenis, wat ons hoop, sonder om af te wyk, wat ons hoop is. Wat is ons hoop? Wat is ons belydenis? Wat dra ons na die wêreld daar buite? Wat sê ons vir die wêreld as ek in die winkel is? Wat sê ek vir die wêreld wanneer ek agter die stuurwiel van my motor is? Wat sê ek vir die wêreld wanneer ek op my stoep sit? Sien, ons belydenis, het ek vir u gelees uit Filippense 2, is dat Jesus Christus, wat God self is, het sy eie mag en sy eie gesag en sy eie godheid nie aan vasgekleef nie, maar hy het alle mag neergelê. Punt 1, alle mag neergelê. En tog gryp ons na al wat mag is. Ons sien dit in ons politieke bedeling deesdae. Ons is sulke maggrypers. God is die voorbeeld van aflê van alle mag. Hoekom? Sodat hy by ons kan wees. Sodat hy naby my kon kom. Dat hy by elke een van ons kon kom en ons aan die hand kon neem. Hy het ons kom ontmoet waar ons is. Dis wat ons bely. Maar hy het ons nie daar gelos nie. Ons is saam met hom uit die dood opgestaan, sê Hebreërs vond. Ons word nuut gemaak, nuwe mense geword. Nuwe mense. Nuwe mense met 'n toekomsvisie. Mense wat gryp en smag na die ewige lewe. Mense wat dit nou reeds leef, die ewige lewe. En dit beteken jy kan nou nie leef asof jy reeds dood is. Ons moet leef asof ons lewendig is. Ons moet anders leef, anders optree. Want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Die psalmdigter sê vir ons, moenie op mense vertrou nie, want mense gaan jou seer maak, mense gaan jou in die steek laat. Vertrou op God, want hy verander nie. God bly dieselfde. Dieselfde God wat die heelal geskep het, is die God wat Jesus uit die dood opgewek het, is die God wat my en jou in verhouding met hom gebring het deur Christus, is die God wat begeer om 'n verhouding met jou te hê. Dis die God wat ons aanbid. Dis waaraan ons vashou. Dis ons belydenis. Laat ons ook nie daarop toelê om mekaar, laat ons daar op toe lê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En hy pleit vir elke een van ons elke dag. Hy weet wie ons is. Hy was self mens. Hy ken ons uitdagings, hy ken ons emosies. Hy weet wat in ons lewe aangaan. En daarom kan hy vir ons pleit by God. Dan in verse 22 begin hy met hierdie, ons sien so drie van hulle, laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart. Ons het toegang tot God, maar hoe kom ons na God toe? Met die regte gesindheid, met die regte hart. Baie mense het hierdie manier dat ons wil iets gedoen hê, of ons wil iets reggemaak hê, of ons wil iets verander hê, en dan klap ons ons vingers en God moet gaan spring. En as God dan nou klaar dit uitgesorteer het, dan sê hy vir God dankie, en dan gaan bly hy nou maar weer daar in sy huisie, en ek gaan aan met my lewe. Dit is nie die God wat ons dien nie. As ons werklik in 'n verhouding met Christus, deur Christus met God is, dan kom ons met 'n hart na God toe. 'N hart wat omgee. 'N hart wat verstaan wie God is, met gesag en onsag vir God. Met liefde, met deernis, met blydskap, met volle geloof sekerheid, met ons harte besprinkel. Waarmee besprinkel? Besprinkel met die heiligheid, die vryspraak, die vreugde, die opwinding, die toekoms, die hoop waarin ons leef. Vry van 'n slegte gewete, met ander woorde, klaar boete gedoen vir my sonde, klaar my skuld bely, klaar afgehandel. Kan nie na God toe gaan en sê, Here, hierdie buurman van my, wil jy hom nie net bietjie kom uitsond nie. Jy moet hom klaar met hom vrede gemaak het, want jy gaan na God toe self, want ons staan almal skuldig voor God. En ons liggame gewas met skoon water, hy herinner ons aan ons doop. Ons doop wat die simbool is van die afwassing van ons sondig, ons ou lewe, die aflê, die afstand doen van ons ou lewe. Hy herinner ons daaraan dat Jesus Christus dit aan die kruis gedoen het, toe hy ons skoon gewas het, sodat ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God kan instap. Die volgende laat ons styf vashou aan ons belydenis wat ons hoop, sonder om af te wyk. Wat ons hoop is, wat is ons hoop, wat is ons belydenis, wat dra ons na die wêreld daar buite, wat sê ons vir die wêreld as ek in die winkel is, wat sê ek vir die wêreld wanneer ek agter die stuurwiel van my motor is, wat sê ek vir die wêreld wanneer ek op my stoep sit? Sien, ons belydenis, het ek vir u gelees uit Filippense 2, is dat Jesus Christus, wat God self is, het sy eie mag en sy eie gesag en sy eie godheid nie aan vasgekleef nie, maar hy het alle mag neergelê. Punt 1, alle mag neergelê. En toch gryp ons na al wat mag is. Ons sien dit in ons politieke bedeling deesdae. Ons is sulke maggrypers. God is die voorbeeld van aflê van alle mag. Hoekom? Sodat hy by ons kan wees. Sodat hy naby my kon kom. Dat hy by elke een van ons kon kom en ons aan die hand kon neem. Hy het ons kom ontmoet waar ons is. Dis wat ons bely. Maar hy het ons nie daar gelos nie. Ons het saam met hom uit die dood opgestaan, sê Hebreërs vir hom. Ons word nuut gemaak, nuwe mense geword. Nuwe mense met 'n toekomsvisie. Mense wat gryp en smag na die ewige lewe. Mense wat dit nou reeds leef, die ewige lewe. En dit beteken jy kan nou nie leef asof jy reeds dood is nie. Ons moet leef asof ons lewendig is. Ons moet anders leef, anders optree. Want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Die psalmdigter sê vir ons, moenie op mense vertrou nie, want mense gaan jou seer maak, mense gaan jou in die steek laat. Vertrou op God, want hy verander nie. God bly dieselfde. Dieselfde God, wat die heelal geskep het, is die God wat Jesus uit die dood opgewek het, is die God wat my en jou in verhouding met hom gebring het deur Christus, is die God wat begeer om 'n verhouding met jou te hê. Dis die God wat ons aanbid. Dis waaraan ons vashou. Dis ons belydenis. Laat ons ons ook nie daarop toelê om mekaar, laat ons ons daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En goeie dade red ons nie. Maar as ons liefde doen, as ons liefde leef, Jesus het gesê, my disipels sal daarin geken word, dat hulle mekaar lief het. Het ons mekaar lief? Het ons die mense om ons lief? Jesus het gesê, die grootste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Is ons daarmee besig? Want jy sien, as ons daarmee besig is, dan kan ons onsself nie help, dan doen ons goed. Dan doen ons goeie dinge. Dan wil ons goeie dinge doen vir ander mense. Dan smag ons daarna om iets te doen. Want dis wie ons is. Dis hoe God ons gemaak het. Kom ons spoor mekaar aan. Kom ons wees eerste lief vir mekaar. Want dis waar dit begin hier. Laat ons bekend staan as disippels van Jesus. Mense wat lief is en omgee vir mekaar. Sonder om ons eie samekomste te verwaarloos. Nou hierdie gemeente was 'n klein gemeentetjie, 'n huisgemeente waarvoor hy hierdie brief skryf, 'n gemeente wat bestaan het uit mense wat uit die Joodse agtergrond uitkom en mense wat uit die panteïsme, uit die Griekse agtergrond uitkom. En dit het baie swaar gegaan met hierdie gemeente. En hulle het gedink, man, weet jy, dis makliker om eerder terug te gaan na die afgode toe. Dis makliker om eerder terug te gaan na die wet toe, as om swaar te kry. Hoekom het hulle swaar gekry? Want hulle het nie by mekaar uitgekom nie. Hoe sal ons weet hoe om liefde vir jou te wys? Hoe sal ons weet om vir jou om te gee as ons nie weet wat in jou lewe aangaan nie? En daarom moet ons elke geleentheid gebruik om by mekaar uit te kom. Sodat ons liefde teenoor mekaar kan leef. Sodat ons kan ontdek waar die uitdagings by ander is. Sodat ons die liefde en die goeie dade vir mekaar kan doen. Laat ons eerder mekaar aanmoedig. Soveel te meer nog namate jy die dag sien naderkom. Ons leef regtig in 'n vreemde wêreld, in 'n vreemde tyd, nie? Vreemde wêreld, waar dit lyk asof alles tot vernietiging lei. Alles tot niks gaan nie. Ons as Christene hoop dat dit die dag van Jesus nader laat kom. Die dag wanneer ons volledig by hom kan wees en volledig die nuwe Jerusalem kan beleef. Ons sien daarna uit, die dag. Hy sê, moedig mekaar aan meer, nog meer, wanneer jy die dag sien kom. Ons leef in 'n wêreld waar mense vreemde goed doen. Waar mense nie meer normaal dink nie. Irrasionele goeders doen. Ons het dit gesien nie so lank terug nie, so week of wat terug met die verkiesing. Ek weet nie van u nie, maar ek kan nie dink dat enige iemand met regdenkende mens vir 'n MK party kan stem. Ek wil nie politiek praat nie, maar kan nie net dink dat iemand dit moet doen. Dis so vreemd. Ek verstaan dit nie. Hoekom verstaan ons dit nie? Want die dag kom al hoe nader en mense begin die vreemdste goeders doen. Vreemdste goed doen. Dis sonde. En dan moet hy baie seker maak dat hy self nie ergens 'n bietjie sonde het. Hy moet eers sy eie sonde gaan bely en vir homself gaan boete doen het. En dan het hy daar ingegaan om dan te gaan offer vir die volk. Maar het skeer in die middel deur. Die allerheiligste was die plek waar hulle geglo het God teenwoordig is. Die teenwoordigheid van God was daar. Maar toe Jesus aan die kruis sterf, skeer daar die gordyn. Want God is nou hier teenwoordig. God is alom teenwoordig. God is nie meer vastgevang agter 'n gordyn nie. Ons het nie meer 'n priester nodig om namens ons te gaan boete doen by God nie. Ek en jy het vrye toegang tot God self. direkte toegang tot God. Ons het nie meer nodig dat 'n middelaar vir ons daar nie. En hy gaan verder keer te sê, en ons het die groot priester oor die huis van God. In 'n vorige gedeelte in Hebreërs sê hy, Jesus is die priester tot die orde van Melchisedek. Nou Melchisedek was 'n koningpriester. Met ander woorde, Jesus is nie net die priester oor alle priesters nie, maar hy is die koning oor alle konings. Dis wie Jesus is. Dis ons priester. Ons het nie meer 'n priester nodig wat namens ons bid of namens ons na God toe gaan nie. Ek en jy kan enige tyd, enige plek in die teenwoordigheid van God wees. Want dis wat Christus vir ons moontlik maak. Hy is nou ons hoëpriester. Hy is nou die een wat vir ons by God intree. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir elke een van ons elke dag. Hy weet wie ons is. Hy was self mens. Hy ken ons uitdagings, hy ken ons emosies. Hy weet wat in ons lewe aangaan en daarom kan hy vir ons pleit by God. Dan in verse 22 begin hy met hierdie, ons sien so drie van hulle, laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart. Ons het toegang tot God, maar hoe kom ons na God toe? Met die regte gesindheid, met die regte hart. Baie mense het hierdie manier dat ons wil iets gedoen hê, of ons wil iets reg gemaak hê, of ons wil iets verander hê, en dan klap ons vingers en God moet gaan spring. En as God dan nou klaar dit uitgesorteer het, dan sê hy vir God dankie, en dan gaan bly hy nou maar weer daar en sê, hy sê, en ek gaan aan met my lewe. Dis nie die God wat ons dien nie. As ons werklik in 'n verhouding met Christus, deur Christus met God is, dan kom ons met 'n hart na God toe. 'N hart wat omgee. 'N hart wat verstaan wie God is, met gesag en onsag vir God, met liefde, met deernis, met blydskap, met volle geloof sekerheid, met ons harte besprinkel, waarmee besprinkel? Besprinkel met die heiligheid, die vryspraak, die vreugde, die opwinding, die toekoms, die hoop waarin ons leef. Vry van 'n slegte gewete, met ander woorde, son, klaar boete gedoen vir my sonde, klaar my skuld bely, klaar afgehandel. Kan nie na God toe gaan en sê, Here, hierdie buurman van my, wil jy hom nie net bietjie kom uitsond nie. Jy moet hom klaar met hom vrede gemaak het, want jy gaan na God toe self, want ons staan almal skuldig voor God. En ons liggame gewas met skoon water. Hy herinner ons aan ons doop. Ons doop wat die simbool is van die afwassing van ons sondig, ons ou lewe. Die aflê, die afstand doen van ons ou lewe. Hy herinner ons daaraan dat Jesus Christus dit aan die kruis gedoen het. Toe hy ons skoon gewas het, sodat ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God kan instap. Die volgende laat ons is dan die laat ons styf vashou aan ons belydenis wat ons hoop sonder om af te wyk. Wat ons hoop is, wat is ons hoop, wat is ons belydenis, wat dra ons na die wêreld daar buite, wat sê ons vir die wêreld as ek in die winkel is, wat sê ek vir die wêreld wanneer ek agter die stuurwiel van my motor is, wat sê ek vir die wêreld wanneer ek op my stoep sit? Sien, ons belydenis, het ek vir u gelees uit Filippense 2, is dat Jesus Christus, wat God self is, het sy eie mag en sy eie gesag en sy eie godheid nie aan vasgekleef nie, maar hy het alle mag neergelê. Punt 1, alle mag neergelê. En tog gryp ons na al wat mag is. Ons sien dit in ons politieke bedeling deesdae. Ons is sulke maggrypers. God is 'n goeie dade red ons nie. Maar as ons liefde doen, as ons liefde leef, Jesus het gesê, my disipels sal daarin geken word, dat hulle mekaar lief het. Het ons mekaar lief? Het ons die mense om ons lief? Jesus het gesê die grootste gebod is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Is ons daarmee besig? Want jy sien as ons daarmee besig is, dan kan ons onsself nie help dan doen ons goed. Dan doen ons goeie dinge. Dan wil ons goeie dinge doen vir ander mense. Dan smag ons daarna om iets te doen. Want dis wie ons is. Dis hoe God ons gemaak het. Kom ons spoor mekaar aan. Kom ons wees eerste lief vir mekaar. Want dis waar het begin hier. Laat ons bekend staan as disippels van Jesus. Mense wat lief is en omgee vir mekaar. Sonder om ons eie samekomste te verwaarloos. Nou hierdie gemeente was 'n klein gemeentekie, huisgemeente, waarvoor hy hierdie brief skryf. 'N gemeente wat bestaan het uit mense wat uit die Joodse agtergrond uitkom en mense wat uit die panteïsme, uit die Griekse agtergrond uitkom. En dit het baie swaar gegaan met hierdie gemeente. En hulle het gedink, man, weet jy, dis makliker om eerder terug te gaan na die afgode toe. Dis makliker om eerder terug te gaan na die wet toe, as om swaar te kry. Hoekom het hulle swaar gekry? Want hulle het nie by mekaar uitgekom nie. Hoe sal ons weet hoe om liefde vir jou te wys? Hoe sal ons weet om vir jou om te gee as ons nie weet wat in jou lewe aangaan nie? En daarom moet ons elke geleentheid gebruik om by mekaar uit te kom, sodat ons liefde teenoor mekaar kan leef, sodat ons kan ontdek waar die uitdagings by ander is, sodat ons die liefde en die goeie dade vir mekaar kan doen. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer, nog namate jy die dag sien naderkom. Ons leef regtig in 'n vreemde wêreld, in 'n vreemde tyd, nê? Vreemde wêreld waar dit lyk asof alles tot vernietiging lei. Alles tot niks gaan nie. Ons as Christene hoop dat dit die dag van Jesus nader laat kom. Die dag wanneer ons volledig by hom kan wees en volledig die nuwe Jerusalem kan beleef. Ons sien daarna uit, die dag. Hy sê, moedig mekaar aan meer, nog meer, wanneer jy die dag sien kom. Ons leef in 'n wêreld waar mense vreemde goed doen. Waar mense nie meer normaal dink nie. Irrasionele goeders doen. Ons het dit gesien nie so lank terug nie, so week of wat terug met die verkiesing. Ek weet nie van u nie, maar ek kan nie dink dat enige iemand in met regdenkende mens vir 'n MK party kan stem. Ek wil nie politiek praat nie, maar kan nie net dink dat iemand dit moet doen. Dis so vreemd. Ek verstaan dit nie. Hoekom verstaan ons dit nie? Want die dag kom al hoe nader en mense begin die vreemdste goeders doen. Vreemdste goed doen. Dan verander die nuance heeltemal hier van vers 26 af. Hy verander heeltemal waar hy nou gepraat het oor wat ons moet doen wanneer ons in Christus is. Gaan dit nou so 'n bietjie na die ander kant toe, wat gaan gebeur? Want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sonde oor nie. Harde woorde, nê? Hierdie laaste gedeelte is alles harde woorde. As ons aanhou om dieselfde sonde te doen, moet jy verstaan dat jy gaan die gevolge van daardie sonde dra. Ons dra in elk geval die gevolge van ons sonde. Ons het die voorreg om so nou en dan in die gevangenisse te kan diens, te kan werk. En as jy daar met hulle gesels, dan verstaan hulle die konsep van die gevolge dra van my dade. Want hy leef die gevolge van sy dade. Ons het daar in die gevangenisse mense wat die Here aanneem en wonderlike pragtige Christene is. Ons is oortuig dat die Here vergewe hulle vir hulle optrede en hulle sonde en wat ook al dade hy in sy verlede gedoen het. Maar verander dit die gevolge? Nee, hy is nog steeds daar. Ons vergeet dat ons sonde het gevolge. En daarom word ons weer daarin herinner. Maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur wat God se teenstanders sal verteer. Dis die werklikheid. Ons het net gesels oor ons uitsien na die nuwe Jerusalem, na die hemel. Maar net so werklik is wat die hemel is, so werklik is die hel. En daarom kan ons nie ophou bid vir ons geliefdes nie. Daarom mag ons nie ophou bid vir die mense rondom ons nie. Daarom het jy 'n verantwoordelikheid om te bid dat hulle Christus sal ontdek en dat die Heilige Gees hulle sal verander. Want ons wil niemand in die vuur sien nie. Ons wil almal saam met ons in die hemel hê. Ek wil by jou pleit om elke dag te bid vir die mense om jou, vir die mense met wie jy in aanraking kom, veral vir jou geliefdes waarvan ons weet wat nog nie 'n verhouding met God het nie. En dan vers 28, wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 getuies, sonder genade. As jy aan die wet wil vashou, hou dan in die wet vas. Maar dan moet jy 100% by die wet bly. Want as daar enige iemand teen jou kan getuig oor dat jy nie die wet by die wet gehou het nie, het jy geen genade nie. En daarom hou ek en jy aan Jesus Christus vas, nie aan die wet nie. Want Jesus Christus is genade op genade op genade. Genade is die geskenk wat Jesus vir ons kom gee het, die geskenk van die ewige lewe wat ons kan leef vandag. Wat ons het, dis die genade wat ons het. En daarmee skryf ons nie die wet af nie, ons steur nie die bladsye hiervoor uit die Bybel uit nie. Maar die wet help ons om in die verhouding te leef. Die wet help ons om te verstaan hoe lyk die verhouding met God. Wat word verwag van ons? Maar as ons nou daardie wet oor, dan verander die nuance heeltemal hiervan vers 26 af. Hy verander heeltemal waar hy nou gepraat het oor wat ons moet doen wanneer ons in Christus is. Gaan dit nou so 'n bietjie na die ander kant toe, wat gaan gebeur? Want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sonde oor nie. Harde woorde, nê? Hierdie laaste gedeelte is alles harde woorde. As ons aanhou om dieselfde sonde te doen, moet jy verstaan dat jy gaan die gevolge van daardie sonde dra. Ons dra in elk geval die gevolge van ons sonde. Ons het die voorreg om se nou en dan in die gevangenis te kan diens te kan werk. En as jy daar met hulle gesels, dan verstaan hulle die konsep van die gevolge dra van my dade. Want hy leef die gevolge van sy dade. Ons het daar in die gevangenisse mense wat die Here aanneem en wonderlike pragtige Christene is. Ons is oortuig dat die Here vergewe hulle vir hulle optrede en hulle sonde en wat ook al dade hy in sy verlede gedoen het. Maar verander dit die gevolge? Nee, hy is nog steeds daar. Ons vergeet dat ons sonde het gevolge. En daarom word ons weer daarin herinner. Maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur wat God se teenstanders sal verteer. Dis die werklikheid. Ons het net gesels oor ons uitsien na die nuwe Jerusalem, na die hemel. Maar net so werklik is wat die hemel is, so werklik is die hel. En daarom kan ons nie ophou bid vir ons geliefdes nie. Daarom mag ons nie ophou bid vir die mense rondom ons nie. Daarom het jy 'n verantwoordelikheid om te bid dat hulle Christus sal ontdek en dat die Heilige Gees hulle sal verander. Want ons wil niemand in die vuur sien nie. Ons wil almal saam met ons in die hemel hê. Ek wil by jou pleit om elke dag te bid vir die mense om jou, vir die mense met wie jy in aanraking kom, veral vir jou geliefdes waarvan ons weet wat nog nie 'n verhouding met God het nie. En dan vers 28, wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 getuies, sonder genade. As jy aan die wet wil vasthou, hou dan aan die wet vas. Maar dan moet jy 100% by die wet bly. Want as daar enige iemand teen jou kan getuig oor dat jy nie die wet by die wet gehou het nie, het jy geen genade nie. En daarom hou ek en jy aan Jesus Christus vas, nie aan die wet nie. Want Jesus Christus is genade op genade op genade. Genade is die geskenk wat Jesus vir ons kom gee, die geskenk van die ewige lewe wat ons kan leef vandag, wat ons het. Dis die genade wat ons het. En daarmee skryf ons nie die wet af nie, ons keer nie die bladsye hiervoor uit die Bybel uit nie. Maar die wet help ons om in die verhouding te leef. Die wet help ons om te verstaan hoe lyk die verhouding met God. Wat word verwag van ons? Maar as ons nou daardie wet oortree, dan het ons nog die genade, want ons het Christus. Hy is ons genade. Vers 29. Hoeveel erger straf dink jy sal iemand verdien wat die seun van God vertrap het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is. Jesus kom heilig ons deur sy bloed. As ons wegdraai van Jesus af, dan vertrap ons dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Daar's bitter min mense in hierdie land wat nog nie die woord Jesus Christus gehoor het nie. Maar toch vertrap hulle die bloed van Christus. Draai hulle weg van Jesus af en vertrap dit wat hy aan die kruis gedoen het. Kom ons bid vir hulle. Kom ons smeek by hulle. Kom ons pleit by God, dat hy nie sal ophou klop aan die deure van hulle hart nie. Dat hy sal aanhou en aanhou om by hulle te klop. Ons kan nie kyk hoe mense wegdraai van God af nie. Ons moet hulle soek. Gering geag het, of die bloed hy gering geag het, en die gees van genade uitgedaag het. Ons daag die gees van genade die heel tyd uit. Hoeveel kans moet ons nog hê? Hoeveel keer moet ons nog herinner word daaraan, dat Christus vir ons gesterf het? Kom ons daag nie die gees uit nie, kom ons bid vir onsself en vir mense om ons. Vers 30, want ons ken hom, wat gesê het, ons ken hom. Dis so mooi om te kan sê, ek ken hom, wat gesê het, aan my behoort die wraak en ek sal vergeld. Ek ken hom, wat gesê het, die Here sal sy volk oordeel. Ek ken hom. Dis die belangrikste ding. Die ander baie belangrike ding is, ken hy jou? Het jy verhouding met daardie God? Met daardie God? Want as jy nie met daardie God het nie, dan is vers 31 skrikwekkend. Verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Kom ons bid vir die mense om ons. Kom ons pleit vir daardie ou wat jy vandag, vanoggend sit jy hier, en jy het daar's 'n naam in jou kop van iemand, wat jy weet nog nie 'n verhouding met die Here het nie. Dan sit jou plek en jou plig en jou verantwoordelikheid om te bid en te smeek, Here, asseblief, red daardie persoon. Help daardie persoon, wys aan daardie persoon genade, Here. En is ook ons plig, om dan die belydenis wat in my hart leef, met daardie persoon te deel. Om vir hulle te kan vertel wie Jesus Christus is, en wat hy in my lewe gedoen het. Kom ons hou vas aan ons belydenis. Want dit wat ek en jy bely vanoggend, Jesus Christus ken my, want ek ken Jesus Christus. Kom ons bely dit, en kom ons hou daaraan vas. Kom ons bid sal. Voorbeeld van aflê van alle mag. Hoekom? Sodat hy by ons kan wees. Sodat hy naby my kon kom. Dat hy by elke een van ons kon kom en ons aan die hand kon neem. Hy het ons kom ontmoet waar ons is. Dis wat ons bely. maar hy het ons nie daar gelos nie. Ons het saam met hom uit die dood opgestaan, sê Hebreërs vir hom. Ons word nuut gemaak, nuwe mense geword. Nuwe mense. Nuwe mense met 'n toekomsvisie. Mense wat gryp en smag na die ewige lewe. Mense wat dit nou reeds leef, die ewige lewe. En dit beteken jy kan nou nie leef asof jy reeds dood is nie. Ons moet leef asof ons lewendig is. Ons moet anders leef, anders optree. Want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Die psalmdigter sê vir ons, moenie op mense vertrou nie, want mense gaan jou seer maak, mense gaan jou in die steek laat. Vertrou op God, want hy verander nie. God bly dieselfde. Dieselfde God wat die heelal geskep het, is die God wat Jesus uit die dood opgewek het, is die God wat my en jou in verhouding met hom gebring het deur Christus, is die God wat begeer om 'n verhouding met jou te hê. Dis die God wat ons aanbid. Dis waaraan ons vashou. Dis ons belydenis. Laat ons ook nie daarop toelê om mekaar, laat ons daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Nou goeie dade red ons nie. Maar as ons liefde doen, as ons liefde leef, Jesus het gesê, my disipels sal daarin geken word, dat hulle mekaar lief het. Het ons mekaar lief? Het ons die mense om ons lief? Jesus het gesê, die grootste gebod is, jy moet die Here jou God lief, jy moet jou hele wese, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Is ons daarmee besig? Want jy sien, as ons daarmee besig is, dan kan ons onsself nie help, dan doen ons goed. Dan doen ons goeie dinge. Dan wil ons goeie dinge doen vir ander mense. Dan smag ons daarna om iets te doen. Want dis wie ons is. Dis hoe God ons gemaak het. Kom ons spoor mekaar aan. Kom ons wees eerste lief vir mekaar. Want dis waar dit begin hier. Laat ons bekend staan as disippels van Jesus. Mense wat lief is en omgee vir mekaar. Sonder om ons eie samekomste te verwaarloos. Nou hierdie gemeente was 'n klein gemeentetjie, 'n huisgemeente waarvoor hy hierdie brief skryf, 'n gemeente wat bestaan het uit mense wat uit die Joodse agtergrond uitkom en mense wat uit die panteïsme, uit die Griekse agtergrond uitkom. En dit het baie swaar gegaan met hierdie gemeente. En hulle het gedink, man, weet jy, dis makliker om eerder terug te gaan na die afgode toe. Dis makliker om eerder terug te gaan na die wet toe, as om swaar te kry. Hoekom het hulle swaar gekry? Want hulle het nie by mekaar uitgekom nie. Hoe sal ons weet hoe om liefde vir jou te wys? Hoe sal ons weet om vir jou om te gee as ons nie weet wat in jou lewe aangaan nie? En daarom moet ons elke geleentheid gebruik om by mekaar uit te kom. Sodat ons liefde teenoor mekaar kan leef. Sodat ons kan ontdek waar die uitdagings by ander is. Sodat ons die liefde en die goeie dade vir mekaar kan doen. Laat ons eerder mekaar aanmoedig. Soveel te meer nog namate jy die dag sien naderkom. Ons leef regtig in 'n vreemde wêreld, in 'n vreemde tyd, nê? Vreemde wêreld waar dit lyk asof alles tot vernietiging lei. Alles tot niks gaan nie. Ons as Christene hoop dat dit die dag van Jesus nader laat kom. Die dag wanneer ons volledig by hom kan wees en volledig die nuwe Jerusalem kan beleef. Ons sien daarna uit, die dag. Hy sê, moedig mekaar aan meer, nog meer, wanneer jy die dag sien kom. Ons leef in 'n wêreld waar mense vreemde goed doen. Waar mense nie meer normaal dink nie. Irrasionele goeders doen. Ons het dit gesien nie so lank terug nie, so 'n week of wat terug met die verkiesing. Ek weet nie van u nie, maar ek kan nie dink dat enige iemand en met regdenkende mens vir 'n MK party kan stem. Ek wil nie politiek praat nie, maar kan nie net dink dat iemand dit moet doen. Dis so vreemd. Ek verstaan dit nie. Hoekom verstaan ons dit nie? Want die dag kom al hoe nader en mense begin die vreemdste goeders doen. Vreemdste goed doen. Dan verander die nuance heeltemal hier van vers 26 af. Hy verander heeltemal waar hy nou gepraat het oor wat ons moet doen wanneer ons in Christus is. Gaan dit nou so 'n bietjie na die ander kant toe, wat gaan gebeur? Want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sonde oor nie. Harde woorde, nê? Hierdie laaste gedeelte is alles harde woorde. As ons aanhou om dieselfde sonde te doen, moet jy verstaan dat jy gaan die gevolge van daardie sonde dra. Ons dra in elk geval die gevolge van ons sonde. Ons het die voorreg om so nou en dan in die gevangenisse te kan diens te kan werk. En as jy daar met hulle gesels, dan verstaan hulle die konsep van die gevolge dra van my dade. Want hy leef die gevolge van sy dade. Ons het daar in die gevangenisse mense wat die Here aanneem en wonderlike pragtige Christene is. Ons is oortuig dat die Here vergewe hulle vir hulle optrede en hulle sonde en wat ook al dade hy in sy verlede gedoen het. Maar verander dit die gevolge? Nee, hy is nog steeds daar. Ons vergeet dat ons sonde het gevolge. En daarom word ons weer daarin herinner. Maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur wat God se teenstanders sal verteer. Dis die werklikheid. Ons het net net gesels oor ons uitsien na die nuwe Jerusalem, na die hemel. Maar net so werklik is wat die hemel is, so werklik is die hel. En daarom kan ons nie ophou bid vir ons geliefdes nie. Daarom mag ons nie ophou bid vir die mense rondom ons nie. Daarom het jy 'n verantwoordelikheid om te bid dat hulle Christus sal ontdek en dat die Heilige Gees hulle sal verander. Want ons wil niemand in die vuur sien nie. Ons wil almal saam met ons in die hemel hê. Ek wil by jou pleit om elke dag te bid vir die mense om jou, vir die mense met wie jy in aanraking kom, veral vir jou geliefdes waarvan ons weet wat nog nie 'n verhouding met God het nie. En dan vers 28, wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuies, sonder genade. As jy aan die wet wil vashou, hou dan in die wet vas. Maar dan moet jy 100% by die wet bly. Want as daar enige iemand teen jou kan getuig oor dat jy nie die wet by die wet gehou het nie, het jy geen genade nie. En daarom hou ek en jy aan Jesus Christus vas, nie aan die wet nie. Want Jesus Christus is genade op genade op genade. Genade is die geskenk wat Jesus vir ons kom gee, die geskenk van die ewige lewe wat ons kan leef vandag. Wat ons het, dis die genade wat ons het. En daarmee skryf ons nie die wet af nie, ons steur nie die bladsye hiervoor uit die Bybel uit nie. Maar die wet help ons om in die verhouding te leef. Die wet help ons om te verstaan hoe lyk die verhouding met God. Wat word verwag van ons? Maar as ons nou daardie wet dan verander die nuance heeltemal hier van vers 26 af. Hy verander heeltemal waar hy nou gepraat het oor wat ons moet doen wanneer ons in Christus is. Gaan dit nou so 'n bietjie na die ander kant toe, wat gaan gebeur? Want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sonde oor nie. Harde woorde, nê? Hierdie laaste gedeelte is alles harde woorde. As ons aanhou om dieselfde sonde te doen, moet jy verstaan dat jy gaan die gevolge van daardie sonde dra. Ons dra in elk geval die gevolge van ons sonde. Ons het die voorreg om so nou en dan in die gevangenisse te kan diens te kan werk. En as jy daar met hulle geself, dan verstaan hulle die konsep van die gevolge dra van my dade. Want hy leef die gevolge van sy dade. Ons is daar in die gevangenis en mense wat die Here aanneem en wonderlike pragtige Christene is. Ons is oortuig dat die Here vergewe hulle vir hulle optrede en hulle sonde en wat ook al dade hy in sy verlede gedoen het. Maar verander dit die gevolge? Nee, hy is nog steeds daar. Ons vergeet dat ons sonde het gevolge. En daarom word ons weer daarin herinner. Maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur wat God se teenstanders sal verteer. Dis die werklikheid. Ons het net gesels oor ons uitsien na die nuwe Jerusalem, na die hemel. Maar net so werklik is wat die hemel is, so werklik is die hel. En daarom kan ons nie ophou bid vir ons geliefdes nie. Daarom mag ons nie ophou bid vir die mense rondom ons nie. Daarom het jy 'n verantwoordelikheid om te bid dat hulle Christus sal ontdek en dat die Heilige Gees hulle sal verander. Want ons wil niemand in die vuur sien nie. Ons wil almal saam met ons in die hemel hê. Ek wil by jou pleit om elke dag te bid vir die mense om jou. Vir die mense met wie jy in aanraking kom, veral vir jou geliefdes waarvan ons weet wat nog nie 'n verhouding met God het nie. En dan vers 28, wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuies, sonder genade. As jy aan die wet wil vashou, hou dan aan die wet vas. Maar dan moet jy 100% by die wet bly. Want as daar enige iemand teen jou kan getuig oor dat jy nie die wet by die wet gehou het nie, het jy geen genade nie. En daarom hou ek en jy aan Jesus Christus vas, nie aan die wet nie. Want Jesus Christus is genade op genade op genade. Genade is die geskenk wat Jesus vir ons kom gee het, die geskenk van die ewige lewe wat ons kan leef vandag. Wat ons het. Dis die genade wat ons het. En daarmee skryf ons nie die wet af nie, ons steur nie die bladsye hiervoor uit die Bybel uit nie. Maar die wet help ons om in die verhouding te leef. Die wet help ons om te verstaan hoe lyk die verhouding met God. Wat word verwag van ons? Maar as ons nou daardie wet oortree, dan het ons nog die genade, want ons het Christus. Hy is ons genade. Vers 29. Hoeveel erger straf dink julle sal iemand verdien wat die seun van God vertrap het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is. Jesus kom heilig ons deur sy bloed. As ons wegdraai van Jesus af, dan vertrap ons dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Daar's bitter min mense in hierdie land wat nog nie die woord Jesus Christus gehoor het nie. Maar tog vertrap hulle die bloed van Christus. Draai hulle weg van Jesus af en vertrap dit wat hy aan die kruis gedoen het. Kom ons bid vir hulle. Kom ons smeek by hulle. Kom ons pleit by God dat hy nie sal ophou klop aan die deure van hulle hart nie. Dat hy sal aanhou en aanhou om by hulle te klop. Ons kan nie kyk hoe mense wegdraai van God af nie. Ons moet hulle soek. Gering geag het of die bloed hy gering geag het en die gees van genade uitgedaag het. Ons daag die gees van genade die heeltyd uit. Hoeveel kans moet ons nog hê? Hoeveel keer moet ons nog herinner word daaraan dat Christus vir ons gesterf het? Kom ons daag nie die gees uit nie. Kom ons bid vir onsself en vir mense om ons. Vers 30. Want ons ken hom wat gesê het, ons ken hom. Here, ek staan ook skuldig vanoggend voor u. Skuldig in die sin dat ek u nie bely waar ek gaan nie, dat ek nie anders leef nie, Here, dat ek nog optree teenoor mense soos iemand wat gestem is vir die dood. Heilige Gees, kom wek die lewe in my, sodat ek die lewe kan leef. Help my om lief te wees vir die mense om my. Help ons, Here, dat hierdie gemeente bekend sal staan as disippels van Jesus Christus. Mense wat mekaar lief het, wat vir mekaar omgee, Here. Here, help ons. Here, ek bid vir daardie verlore persoon. Vir daardie een persoon wat weggedraai het van U, Here. Vir daardie persoon wat U nou op hierdie oomblik so nodig het, Here. Ek pleit, Here, klop aan sy hart. Ek smeek U Heilige Gees, openbaar U self aan hulle, sodat hulle U kan ontdek, Here. Dankie vir wie U is, Here. Dankie vir wat U gedoen het, Here. En dankie vir wat U nou op hierdie oomblik doen. Ons loof en aanbid U, want U is goed. Amen. Ons gaan dan nou oor tot die bevestiging van kerkraadslede. Ek wil vra dat Pauline en Christa hier na vorentoe sal kom asseblief. Kom staan asseblief hier by my. Kom staan sommer hier voor, dat julle vir my kan kyk. Want ek moet nou vir julle klomp goed sê. Julle as gemeente het die geleentheid gehad om beswaar aan te teken en niemand van julle het enige beswaar aangeteken nie. Daarom bevestig ons dan vir Pauline en Christa in hierdie amp as leiers van die gemeente. In hierdie gemeente het ons nie meer ouderlinge en diakens nie, maar elke kerkraadslid vervul die verpligtinge en die verantwoordelikhede van ouderling en diaken, beide. Dit beteken dat ons het 'n dienende kerkraad, mense wat verantwoordelikheid neem vir bediening en dan ook in daardie opsig dien. Ek gaan die formulier vir dan lees rondom die instelling van kerkraadslede. God het van die begin af mense op verskillende maniere by sy werk betrek en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woord aan die disippels bevestig dit. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dit geld nie net vir leiers van die kerkraad nie. Dit geld vir elke een van ons is disippels van Jesus. En as jy sê ek volg Jesus, dan help jy ander om Jesus te volg. En dis die kern van wat hy daarmee sê. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Dis waarvoor ons daar is. Almal van ons het gawes, talente, vermoëns. Ons bring dit saam na die huis van God. En dit moet bestuur word. En daarvoor het ons 'n bestuur nodig. Met hulle gawes, talente en vermoëns gaan hulle dit dan wat U bring bestuur. Die dienswerk in God se koninkryk bereik 'n hoogtepunt in die persoon en werk van Jesus Christus, van wie ons bely dat hy ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning is. Met ander woorde, Jesus is die hoof van hierdie gemeente. Ons doen verantwoording aan Jesus self. En daarmee ook aan mekaar. Die Here het ook elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne die gemeente tot eer van God en tot diens van sy koninkryk te leef. Om hierdie rede word daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Almal word genooi om hulle gawes en talente en vermoëns te bring na die gemeente. Maar soos ons sê, in besonder gaan julle dan help om dit moontlik te maak sodat elkeen sy gawes, talente en vermoëns kan uitleef ten volle binne hierdie gemeente en gemeenskap. Deur julle verkiesing as leiers gee God aan julle die geleentheid om julle liefde vir mekaar konkreet uit te leef. In die proses sal julle nog verder geestelik groei en ervaar dat God julle talente versterk. Ons as gemeente beloof, en luister gemeente, ons as gemeente beloof aan julle ons respek en samewerking, onderneem om julle in die gebed aan God op te dra en sien met verwagting uit hoe God sy beloftes in julle lewens waar sal maak. Ek wil vra dat julle na die volgende stellings gaan luister waarop julle moet antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou Testament en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarteen in stryd is? Beloof jy om hierdie dienswerk soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? Beloof jy om tot eer van God te lewe en aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om toe te sien dat jy op die regte pad bly? Pauline, wat is jou antwoord? Christa, wat is jou antwoord? Hulle het albei ja gesê. Het jy dit gehoor? Jan, sal jy nader staan? Ek wil graag vir julle bid. Kom ons staan net so. Kan ek asseblief my hande julle om? Ja, dan het ons nog die genade, want ons het Christus. Hy is ons genade. Vers 29. Hoeveel erger straf dink julle sal iemand verdien wat die seun van God vertrap het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is? Jesus kom heilig ons deur sy bloed. As ons wegdraai van Jesus af, dan vertrap ons dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Daar's bitter min mense in hierdie land wat nog nie die woord Jesus Christus gehoor het nie. Maar tog vertrap hulle die bloed van Christus. Draai hulle weg van Jesus af en vertrap dit wat hy aan die kruis gedoen het. Kom ons bid vir hulle. Kom ons smeek by hulle. Kom ons pleit by God dat hy nie sal ophou klop aan die deure van hulle hart nie. Dat hy sal aanhou en aanhou om by hulle te klop. Ons kan nie kyk hoe mense wegdraai van God af nie. Ons moet hulle soek. Gering geag het of die bloed hy gering geag het en die gees van genade uitgedaag het. Ons daag die gees van genade die heeltyd uit. Hoeveel kans moet ons nog hê? Hoeveel keer moet ons nog herinner word daaraan dat Christus vir ons gesterf het? Kom ons daag nie die gees uit nie. Kom ons bid vir onsself en vir mense om ons. Vers 30. Want ons ken hom wat gesê het. Ons ken hom. Dis so mooi om te kan sê. Ek ken hom wat gesê het, aan my behoort die wraak en ek sal vergeld. Ek ken hom wat gesê het, die Here sal sy volk oordeel. Ek ken hom. Dis die belangrikste ding. Die ander baie belangrike ding is, ken hy jou? Het jy verhouding met daardie God? Met daardie God? Want as jy nie met daardie God het nie, dan is vers 31 skrikwekkend. Verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Kom ons bid vir die mense om ons. Kom ons pleit vir daardie ou wat jy vandag, vanoggend sit jy hier, en jy het daar's 'n naam in jou kop van iemand, wat jy weet nog nie 'n verhouding met die Here het nie. Dan is dit jou plek, en jou plig, en jou verantwoordelikheid, om te bid en te smeek, Here, asseblief, red daardie persoon. Help daardie persoon, wys aan daardie persoon genade, Here. En is ook ons plig, om dan die belydenis wat in my hart leef, met daardie persoon te deel. Om vir hulle te kan vertel wie Jesus Christus is, en wat hy in my lewe gedoen het. Kom ons hou vas aan ons belydenis. Want dit wat ek en jy bely vanoggend, Jesus Christus ken my, want ek ken Jesus Christus. Kom ons bely dit, en kom ons hou daaraan vas. Kom ons bid saam. Here, ek staan ook skuldig vanoggend voor u. Skuldig in die sin dat ek u nie bely waar ek gaan nie, dat ek nie anders leef nie, Here, dat ek nog optree teenoor mense soos iemand wat bestem is vir die dood. Heilige Gees, kom wek die lewe in my, sodat ek die lewe kan leef. Help my om lief te wees vir die mense om my. Help ons, Here, dat hierdie gemeente bekend sal staan as disippels van Jesus Christus. Mense wat mekaar lief het, wat vir mekaar omgee, Here. Here, help ons. Here, ek bid vir daardie verlore persoon. Vir daardie een persoon wat weggedraai het van U, Here. Vir daardie persoon wat U nou op hierdie oomblik so nodig het, Here. Ek pleit, Here, klop aan sy hart. Ek smeek U Heilige Gees, openbaar U self aan hulle, sodat hulle U kan ontdek, Here. Dankie vir wie U is, Here. Dankie vir wat U gedoen het, Here. En dankie vir wat U nou op hierdie oomblik doen. Ons loof en aanbid U, want U is goed. Amen. Ons gaan dan nou oor tot die bevestiging van kerkraadslede. Ek wil vra dat Paulien en Christa hier na vorentoe sal kom asseblief. Kom staan asseblief hier by my. Kom staan sommer hier voor, dat julle vir my kan kyk. Want ek moet nou vir julle klomp goed sê. Julle as gemeente het die geleentheid gehad om beswaar aan te teken en niemand van julle het enige beswaar aangeteken nie. Daarom bevestig ons dan vir Paulien en Christa in hierdie amp as leiers van die gemeente. In hierdie gemeente het ons nie meer ouderlinge en diakens nie, maar elke kerkraadslid vervul die verpligtinge en die verantwoordelikhede van ouderling en diaken. Beide. Dit beteken dat ons het 'n dienende kerkraad. Mense wat verantwoordelikheid neem vir bediening en dan ook in daardie opsig dien. Ek gaan die formulier vir julle dan lees rondom die instelling van kerkraadslede. God het van die begin af mense op verskillende maniere by sy werk betrek en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit, sy woord aan die disippels bevestig dit, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dit geld nie net vir leiers van die kerkraad nie, dit geld vir elke een van ons is disippels van Jesus. En as jy sê ek volg Jesus, dan help jy ander om Jesus te volg. En dis die kern van wat hy daarmee sê. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Dis waarvoor ons daar is. Almal vir mooi om te kan sê, ek ken hom. Wat gesê het, aan my behoort die wraak en ek sal vergeld. Ek ken hom wat gesê het, die Here sal sy volk oordeel. Ek ken hom. Dis die belangrikste ding. Die ander baie belangrike ding is, ken hy jou? Het jy verhouding met daardie God? Met daardie God? Want as jy nie met daardie God het nie, dan is vers 31 skrikwekkend. Verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Kom ons bid vir die mense om ons. Kom ons pleit vir daardie ou wat jy vandag, vanoggend sit jy hier en jy het daar's 'n naam in jou kop van iemand wat jy weet nog nie 'n verhouding met die Here het nie. Dan is dit jou plek en jou plig en jou verantwoordelikheid om te bid en te smeek, Here, asseblief red daardie persoon. Help daardie persoon, wys aan daardie persoon genade, Here. En is ook ons plig om dan die belydenis wat in my hart leef met daardie persoon te deel. Om vir hulle te kan vertel wie Jesus Christus is en wat hy in my lewe gedoen het. Kom ons hou vas aan ons belydenis. Want dit wat ek en jy bely vanoggend, Jesus Christus ken my, want ek ken Jesus Christus. Kom ons bely dit. En kom ons hou daaraan vas. Kom ons bid saam. Here, ek staan ook skuldig vanoggend voor U. Skuldig in die sin dat ek U nie bely waar ek gaan nie, dat ek nie anders leef nie, Here. Dat ek nog optree teenoor mense soos iemand wat bestem is vir die dood. Heilige Gees, kom wek die lewe in my, sodat ek die lewe kan leef. Help my om lief te wees vir die mense om my. Help ons, Here, dat hierdie gemeente bekend sal staan as disippels van Jesus Christus. Mense wat mekaar lief het, wat vir mekaar omgee, Here. Here, help ons. Here, ek bid vir daardie verlore persoon. Vir daardie een persoon wat weggedraai het van U, Here. Vir daardie persoon wat U nou op hierdie oomblik so nodig het, Here. Ek pleit, Here, klop aan sy hart. Ek smeek U Heilige Gees, openbaar U self aan hulle, sodat hulle U kan ontdek, Here. Dankie vir wie U is, Here. Dankie vir wat U gedoen het, Here. En dankie vir wat U nou op hierdie oomblik doen. Ons loof en aanbid U, want U is goed. Amen. Ons gaan dan nou oor tot die bevestiging van kerkraadslede. Ek wil vra dat Paulien en Christa hier na vorentoe sal kom asseblief. Kom staan asseblief hier by my. Kom staan sommer hier voor, dat julle vir my kan kyk. Want ek moet nou vir julle klomp goed sê. Julle as gemeente het die geleentheid gehad om beswaar aan te teken en niemand van julle het enige beswaar aangeteken nie. Daarom bevestig ons dan vir Paulien en Christa in hierdie amp as leiers van die gemeente. In hierdie gemeente het ons nie meer ouderlinge en diakens nie, maar elke kerkraadslid vervul die verpligtinge en die verantwoordelikhede van ouderling en diaken. Beide. Dit beteken dat ons het 'n dienende kerkraad. Mense wat verantwoordelikheid neem vir bediening en dan ook in daardie opsig dien. Ek gaan die formulier vir julle dan lees rondom die instelling van kerkraadslede. God het van die begin af mense op verskillende maniere by sy werk betrek en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woord aan die disippels bevestig dit. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dit geld nie net vir leiers van die kerkraad nie, dit geld vir elke een van ons is disipels van Jesus. En as jy sê ek volg Jesus, dan help jy ander om Jesus te volg. En dis die kern van wat hy daarmee sê. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Dis waarvoor ons daar is. Almal van ons het gawes, talente, vermoëns. Ons bring dit saam na die huis van God. En dit moet bestuur word. En daarvoor het ons 'n bestuur nodig. Met hulle gawes, talente en vermoëns gaan hulle dit dan wat u bring bestuur. Die dienswerk in God se koninkryk bereik 'n hoogtepunt in die persoon en werk van Jesus Christus, van wie ons bely dat hy ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning is. Met ander woorde, Jesus is die hoof van hierdie gemeente. Ons doen verantwoording aan Jesus self. En daarmee ook aan mekaar. Die Here het ons, het ook elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne die gemeente tot eer van God en tot diens van sy koninkryk te leef. Om hierdie rede word daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Almal word genooi om hulle gawes en talente en vermoëns te bring na die gemeente. Maar soos ons sê, in besonder gaan julle dan help om dit moontlik te maak sodat elkeen sy gawes, talente en vermoëns kan uitleef ten volle binne hierdie gemeente en gemeenskap. Deur julle verkiesing as leiers gee God aan julle die geleentheid om julle liefde vir mekaar konkreet uit te leef. In die proses sal julle nog verder geestelik groei en ervaar dat God julle talente versterk. Ons as gemeente beloof, en luister gemeente, ons as gemeente beloof aan julle ons respek en samewerking, onderneem om julle in die gebed aan God op te dra en sien met verwagting uit hoe God sy beloftes in julle lewens waar sal maak. Ek wil vra dat julle na die volgende stellings gaan luister waarop julle moet antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou Testament en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarteen in stryd is? Beloof jy om hierdie dienswerk soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? Beloof jy om tot eer van God te lewe en aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om toe te sien dat jy op die regte pad bly? Pauline, wat is jou antwoord? Christa, wat is jou antwoord? Hulle het albei ja gesê. Jy het dit gehoor. Jan, sal jy nader staan? Ek wil graag vir julle bid. Kom ons staan net so. Kan ek asseblief my hande julle om? Een, dan het ons nog die genade. Want ons het Christus. Hy is ons genade. Vers 29. Hoeveel erger straf dink jy sal iemand verdien wat die Seun van God vertrap het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is? Jesus kom heilig ons deur sy bloed. As ons wegdraai van Jesus af, dan vertrap ons dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Daar is bitter min mense in hierdie land wat nog nie die woord Jesus Christus gehoor het nie. Maar toch vertrap hulle die bloed van Christus. draai hulle weg van Jesus af en vertrap dit wat hy aan die kruis gedoen het. Kom ons bid vir hulle. Kom ons smeek by hulle. Kom ons pleit by God, dat hy nie sal ophou klop aan die deure van hulle hart nie. Dat hy sal aanhou en aanhou om by hulle te klop. Ons kan nie kyk hoe mense wegdraai van God af nie. Ons moet hulle soek. Gering geag het of die bloed hy gering geag het en die gees van genade uitgedaag het. Ons daag die gees van genade die heeltyd uit. Hoeveel kans moet ons nog hê? Hoeveel keer moet ons nog herinner word daaraan dat Christus vir ons gesterf het? Kom ons daag nie die gees uit nie. Kom ons bid vir onsself en vir mense om ons. Vers 30. Want ons ken hom wat gesê het. Ons ken hom. Dis so mooi om te kan sê. Ek ken hom. Wat gesê het, aan my behoort die wraak en ek sal vergeld. Ek ken hom wat gesê het, die Here sal sy volk oordeel. Ek ken hom. Dis die belangrikste ding. Die ander baie belangrike ding is, ken hy jou? Het jy verhouding met daardie God? Met daardie God? Want as jy nie met daardie God het nie, dan is vers 31 skrikwekkend. Verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Verskriklik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Kom ons bid vir die mense om ons. Kom ons pleit vir daardie ou wat jy vandag, vanoggend sit jy hier en jy het daar's 'n naam in jou kop van iemand wat jy weet nog nie 'n verhouding met die Here het nie. Dan sit jou plek en jou plig en jou verantwoordelikheid om te bid en te smeek, Here, asseblief red daardie persoon. Help daardie persoon, wys aan daardie persoon genade, Here. En dis ook ons plig om dan die belydenis wat in my hart leef met daardie persoon te deel. Om vir hulle te kan vertel wie Jesus Christus is en wat hy in my lewe gedoen het. Kom ons hou vas aan ons belydenis. Want dit wat ek en jy bely vanoggend, Jesus Christus ken my, want ek ken Jesus Christus. Kom ons bely dit en kom ons hou daaraan vas. Kom ons bid saam. Here, ek staan ook skuldig vanoggend voor u. Skuldig in die sin dat ek u nie bely waar ek gaan nie, dat ek nie anders leef nie, Here, dat ek nog optree teenoor mense soos iemand wat bestem is vir die dood. Heilige Gees, kom wek die lewe in my, sodat ek die lewe kan leef. Help my om lief te wees vir die mense om my. Help ons, Here, dat hierdie gemeente bekend sal staan as disippels van Jesus Christus. Mense wat mekaar lief het, wat vir mekaar omgee, Here. Here, help ons. Here, ek bid vir daardie verlore persoon. Vir daardie een persoon wat weggedraai het van U, Here. Vir daardie persoon wat U nou op hierdie oomblik so nodig het, Here. Ek pleit, Here, klop aan sy hart. Ek smeek u Heilige Gees, openbaar u self aan hulle, sodat hulle u kan ontdek, Here. Dankie vir wie u is, Here. Dankie vir wat u gedoen het, Here. En dankie vir wat u nou op hierdie oomblik doen. Ons loof en aanbid u, want u is goed. Amen. Ons gaan dan nou oor tot die bevestiging van kerkraadslede. Ek wil vra dat Pauline en Christa hier na vorentoe sal kom asseblief. Kom staan asseblief hier by my. Kom staan sommer hier voor, dat julle vir my kan kyk. Want ek moet nou vir julle klomp goed sê. Ons het gawes, talente, vermoëns. Ons bring dit saam na die huis van God. En dit moet bestuur word. En daarvoor het ons 'n bestuur nodig. Met hulle gawes, talente en vermoëns gaan hulle dit dan wat u bring bestuur. Die dienswerk in God se koninkryk bereik 'n hoogtepunt in die persoon en werk van Jesus Christus, van wie ons bely dat hy ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning is. Met ander woorde, Jesus is die hoof van hierdie gemeente. Ons doen verantwoording aan Jesus self en daarmee ook aan mekaar. Die Here het ons, het ook elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne die gemeente tot eer van God en tot diens van sy koninkryk te leef. Om hierdie rede word daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Almal word genooi om hulle gawes en talente en vermoëns te bring na die gemeente. Maar soos ons sê, in besonder gaan julle dan help om dit moontlik te maak sodat elkeen sy gawes, talente en vermoëns kan uitleef ten volle binne hierdie gemeente en gemeenskap. Deur julle verkiesing as leiers gee God aan julle die geleentheid om julle liefde vir mekaar konkreet uit te leef. In die proses sal julle nog verder geestelik groei en ervaar dat God julle talente versterk. Ons as gemeente beloof, en luister gemeente, ons as gemeente beloof aan julle ons respek en samewerking, onderneem om julle in die gebed aan God op te dra en sien met verwagting uit hoe God sy beloftes in julle lewens waar sal maak. Ek wil vra dat julle na die volgende stellings gaan luister waarop julle moet antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou Testament en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarteen in stryd is? Beloof jy om hierdie dienswerk soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? Beloof jy om tot eer van God te lewe en aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om toe te sien dat jy op die regte pad bly? Pauline, wat is jou antwoord? Christa, wat is jou antwoord? Hulle het albei ja gesê. Jy het dit gehoor. Jan, sal jy nader staan? Ek wil graag vir julle bid. Kom ons staan net so. Kan ek asseblief my hande julle om? Jy is welkom om ook die hande as die vrymoedigheid uit te steek na hulle toe. Here, ons bring vir Pauline en Christa na u toe, in u teenwoordigheid, in u heilige troonkamer. Ons vra Here dat u hulle sal seën en met u gees, en dat u hulle self sal gebruik om die diens en die taak te doen wat u beplan het vir hulle in hierdie gemeente. Here, seën hulle sodat hulle vir ons 'n seëning kan wees. En mag u liefde en u genade deur hulle spoel, sodat ons u liefde en genade kan beleef. In Jesus naam, amen. Baie geluk. Baie welkom. Okay. Ja. Baie dankie, julle kan gaan sit. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here u seën met liefde en genade. Mag die Heilige Gees in u nuwe lewe wek, sodat u dit kan leef in die wêreld. Amen. Jy is welkom om ook die hande as die vrymoedigheid uit te steek na hulle toe. Here, ons bring vir Pauline en Christa na u toe, in u teenwoordigheid, in u heilige troonkamer. Ons vra Here dat u hulle sal seën en met u gees, en dat U hulle self sal gebruik om die diens en die taak te doen wat U beplan het vir hulle in hierdie gemeente. Here, seën hulle sodat hulle vir ons 'n seëning kan wees. En mag U liefde en U genade deur hulle spoel, sodat ons U liefde en genade kan beleef. In Jesus naam, amen. Baie geluk. Baie welkom. Okay. Ja. Baie dankie, julle kan gaan sit. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here U seën met liefde en genade. Mag die Heilige Gees in U nuwe lewe wek, sodat U dit kan leef in die wêreld. Amen. Julle as gemeente het die geleentheid gehad om beswaar aan te teken en niemand van julle het enige beswaar aangeteken nie. Daarom bevestig ons dan vir Pauline en Christa in hierdie amp as leiers van die gemeente. In hierdie gemeente het ons nie meer ouderlinge en diakens nie, maar elke kerkraadslid vervul die verpligtinge en die verantwoordelikhede van ouderling en diaken. Beide. Dit beteken dat ons het 'n dienende kerkraad. Mense wat verantwoordelikheid neem vir bediening en dan ook in daardie opsig dien. Ek gaan die formulier vir julle dan lees rondom die instelling van kerkraadslede. God het van die begin af mense op verskillende maniere by sy werk betrek en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woord aan die disippels bevestig dit. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dit geld nie net vir leiers van die kerkraad nie, dit geld vir elke een van ons is disippels van Jesus. En as jy sê ek volg Jesus, dan help jy ander om Jesus te volg. En dis die kern van wat hy daarmee sê. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Dis waarvoor ons daar is. Almal van ons het gawes, talente, vermoëns. Ons bring dit saam na die huis van God. En dit moet bestuur word. En daarvoor het ons 'n bestuur nodig. Met hulle gawes, talente en vermoëns gaan hulle dit dan wat U bring bestuur. Die dienswerk in God se koninkryk bereik 'n hoogtepunt in die persoon en werk van Jesus Christus, van wie ons bely dat hy ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning is. Met ander woorde, Jesus is die hoof van hierdie gemeente. Ons doen verantwoording aan Jesus self. En daarmee ook aan mekaar. Die Here het ook elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne die gemeente tot eer van God en tot diens van sy koninkryk te leef. Om hierdie rede word daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Almal word genooi om hulle gawes en talente en vermoëns te bring na die gemeente. Maar soos ons sê, in besonder gaan julle dan help om dit moontlik te maak sodat elkeen sy gawes, talente en vermoëns kan uitleef ten volle binne hierdie gemeente en gemeenskap. Deur julle verkiesing as leiers gee God aan julle die geleentheid om julle liefde vir mekaar konkreet uit te leef. In die proses sal julle nog verder geestelik groei en ervaar dat God julle talente versterk. Ons as gemeente beloof, luister gemeente, ons as gemeente beloof aan julle ons respek en samewerking, onderneem om julle in die gebed aan God op te dra en sien met verwagting uit hoe God sy beloftes in julle lewens waar sal maak. Ek wil vra dat julle na die volgende stellings gaan luister waarop julle moet antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou Testament en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarteen in stryd is? Beloof jy om hierdie dienswerk soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? Beloof jy om tot eer van God te lewe en aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om toe te sien dat jy op die regte pad bly? Pauline, wat is jou antwoord? Christa, wat is jou antwoord? Hulle het albei ja gesê. Het jy dit gehoor? Jan, sal jy nader staan? Ek wil graag vir julle bid. Kom ons staan net so. Kan ek asseblief my hande julle om? Jy is welkom om ook die hande as die vrymoedigheid uit te steek na hulle toe. Here, ons bring vir Pauline en Christa na u teen u toe, in u teenwoordigheid, in u heilige troonkamer. Ons vra Here dat u hulle sal seën en met u gees en dat u hulle self sal gebruik om die diens en die taak te doen wat u beplan het vir hulle in hierdie gemeente. Here, seën hulle sodat hulle vir ons 'n seëning kan wees. En mag u liefde en die genade deur hulle spoel sodat ons u liefde en genade kan beleef. In Jesus naam. Amen. Baie geluk. Baie welkom. Okay. Ja, baie dankie, julle kan gaan sit. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here u seën met liefde en genade. Mag die Heilige Gees in u nuwe lewe wek sodat u dit kan leef in die wêreld. Amen. Jy is welkom om ook die hande as die vrymoedigheid uit te steek na hulle toe. Here, ons bring vir Pauline en Christa na u teen u toe, in u teenwoordigheid, in u heilige troonkamer. Ons vra Here dat u hulle sal seën en met u gees en dat u hulle self sal gebruik om die diens en die taak te doen wat u beplan het vir hulle in hierdie gemeente. Here, seën hulle sodat hulle vir ons 'n seëning kan wees. En mag u liefde en die genade deur hulle spoel sodat ons u liefde en genade kan beleef. In Jesus naam. Amen. Baie geluk. Baie welkom. Okay. Ja, baie dankie, julle kan gaan sit. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here u seën met liefde en genade. Mag die Heilige Gees in u nuwe lewe wek sodat u dit kan leef in die wêreld. Amen.